Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 շաբթի հոկտեմբերի 11-ն է, Արցախի ղեկավարը Հայաստանի մայրաքաղաքում է, ցանկանում է պարզաբանումներ ստանալ վերջին բանակցությունների վերաբերյալ, բայց նրա հետ դեռ չեն հանդիպում։ Բրյուսելում որոշում են ընդունում Հայաստան քաղաքացիական դիտորդներ գործուղելու մասին։ Հանդիմությունը համոզված է, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարչակազմը հրաժարվում է Արցախից, իրավիճակը ջերմուկում, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ Լուսինե Մոսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ակնկալվում է, որ այսօր Եվրամիության անդամ երկրների դեսպանները Բրյուսելում կքննարկեն ու որոշում կկայացնեն Հայաստան ուղարկվելի քաղաքացիական առաքելության վերաբերյալ, որը պետք է տեղակայվի Ադրբեջանի հետ սահմանին վստահություն ամրապնդելու և դելիմիտացիայի նպաստելու համար։ Այս մասին հայտարարել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը և Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը երեք հեռախոսով քննարկել են Պրահայի քառակողմ դիպման արդյունքները և տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը։ Ըստ հաղորդագրությունների Բորելա Բայրամովին տեղեկացրել է հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով Եվրամիության առաքելության նախապատրաստման մասին և նշել Եվրամիության հանձնարարությունը տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմանը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է կայուն խաղաղության պայմանագիր ստորագրեն, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հավելելով. Պատերազմն արդեն ավարտվել է, հայ ժողովրդի աջակցությունը Փաշինյանի նշանակում է, որ իրենք խաղաղություն են ուզում, բայց նրանց ձայները, ովքեր խաղաղություն չեն ուզում, ավելի ու ավելի բարձր են հնչում։ Հայաստանը պետք է հասկանա, որ անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել կայուն խաղաղության համար։ Թուրքական TV-ի net հեռուստաընկերության այդ զրույցում հայտարարել է Մևլութ Չավուշօղլուն։ Մեկնարկել են Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների համատեղ զորավարժությունները, Վրաստանի պաշտպանական գերատեսչության փոխանցումը Կովկասյան արծիվ 2022 ամենամյա եռակողմ վարժանքների նպատակն է խորացնել երեք հարևան երկրների հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների միջև կարողությունների համակարգումն ու փորձի փոխանակումը։ Ռուսական ուժերի կողմից ուկրաինական քաղաքների երեքվա հրթիռակոծության հետևանքով ընդհանուր առմամբ զոհվել է 19 մարդ, ևս 105-ը վիրավորվել է Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների փոխանցումը։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում հրթիռակոծությունից տուժել են ավելի քան 30 քաղաքներ և գյուղեր, այդ թվում Կիևը, Լվովը, Վինիցան։ Մեծ յոթնյակի առաջնորդներն այսօր առցանց հանդիպմանը կքննարկեն Կիևին աջակցելու իրենց հանձնարարությունը Սպիտակտան հաղորդագրության համաձայն։ Արևմտյան գործընկերները պատրաստ են արագացնել Կիևին հակաօդային պաշտպանության առաջադեմ համակարգերի տրամադրումը ռուսական հարձակումներից պաշտպանվելու համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի մասին որևէ լուր ստանալ են ցանկանում նախևառաջ արցախցիները, ովքեր մոտ 2 տասնամյակ է զրկված են բանակցություններին մասնակցելու հնարավորությունից։ Ինչ են որոշել Պրահայում, ինչ է նշանակում փոխադարձաբար ճանաչել միմյանց տարածքը, որն է այստեղ Արցախի տեղը։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ղեկավարած պատվիրակությունը որերորդ օրն է Երևանում է, բայց մինչ այս պահը չկհանդիպում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Դա ինքնին մռայլ կանխատեսումների տեղիք է տալիս։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած արդեն 3 օր է անցել այն հայտարարությունից, որ Արցախի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը Երևանում Հայաստանի իշխանությունների հետ քննարկելու է Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, հանդիպում մինչև օրս տեղի չի ունեցել և կողմերից ոչ մեկը չի պարզաբանել, թե ինչն է խնդիրը։ Արցախում անցկացվող բողոքի ակցիաների ֆոնին պատվիրակության Երևան այցի մասին կիրակի օրը հայտարարել էր Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Ստեփանակերտի հանրահավաքների կազմակերպիչներից Տիգրան Պետրոսյան ազատությանը փոխանցեց։ Առավոտյան է խոսել Երևանում գտնվող Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանի հետ, ով իրեն փոխանցել է, որ պատվիրակությունը սպասում է, որպեսզի Ռուսաստանից վերադառնա ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը և ընդունի իրենց։ Իսկ թե ինչու Արցախի նախագահի գլխավորած պատվիրակությունը չի ընդունում Երևանում գտնվող և այս օրերին տարբեր հանդիպումներ անցկացնող վարչապետ Փաշինյանը, Պետրոսյանը տեղեկություններ չուներ։
Ի սկզբանե նորից կգնամ, որ Փաշինյանի հետ պետք է հանդիպեի։ Կարծում եմ այդպես էլ պիտի լինի, որովհետև Ալեն Սիմոնյանը այդ կոմպետենտությունը չունի, դասը չունի բանակցային ինչ-որ գործընթացի պետքի կամ բացերին պատասխան։
Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակն արդեն 2 օր է անպատասխան է թողնում մեր զանգերը պատվիրակության անդամներից Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանը, արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վարան Բալայանը եւ Հարայք Հարությունյանի խորհրդական Մաս Իսմայելյանը եւս զանգերին չեն պատասխանում։ Հայաստանի կառավարությունից առանց լրացուցիչ մեկնաբանության միայն փոխանցեցին, եթե հանդիպում տեղի ունենա, այդ մասին հաղորդագրություն կտարածեն, ինչպես արել են միշտ։ Արցախից Տիգրան Պետրոսյանն ասում է, իրենց նստածույցը կշարունակվի այնքան ժամանակ, քանի դեռ պատվիրակությունը Երևանից պարզաբանումներ չի ներկայացրել։ Արցախցիներին հետաքրքրում է Պրահայի քառակողմ հանդիպման մանրամասները եւ մասնավորապես մեկ հարցի պատասխան, եթե Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչ է լինելու Արցախի հետ։
Եթե այդ կետերի մեջ ինչ-որ ենթակետ ավելացի, որ Արցախի հարցը այլ հարթակում պետք է ինչ-որ քննարկվի, ապա դա այլ բան։ Կամ էլ պետք է ավելացնի, որ Արցախի տարածքային, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը որևէ կապ չունի Արցախի հետ կամ Լեռնային Ղարաբաղի հետ։
Արցախի ինդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը, ով Արցախից ժամանած նախորդ խորհրդարանական պատվիրակության կազմում էր, ասում է. «Այլևս անիմաստ է համարում նման այցերը, քանի որ վերջին փորձն իրենց ցույց է տվել, որ Հայաստանից հնչող պնդումները կեղծ են լինում»։
Ում հետ հանդիպել ենք, այլ բան ասել են, բայց գործողություններով այլ բան են ասում։ Ցույց տվել, որ Հայաստանյան որևէ իշխանություն իզոլյա հասկանալ Արցախը իր խնդիրներով հանդես։ Նրանք մենակ իրենց աթոռների մասին են մտածում։ Հայաստանի օրվա իշխանությունները ձեռքերը լվացել են եւ Արցախը Արցախում ապրող հայերին թողնում են մենակ թուրք-ադրբեջանական խորհրդում դա իրեն։ Այնքան միամիտ են այս օրվա իշխանությունները, որ մտածում են Արցախը հանձնելով Հայաստանը փրկելու են։ Նրանք չեն հասկանում, որ միևնույն անվտանգային գոտին է եւ դա առանց մեկը մյուսին գոյատևել չեն կարող։
Պրահայում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի օրերին տեղի ունեցած հանդիպումների արդյունքում համաձայնեցվել է Հայաստան-Եվրոպացիների քաղաքացիական առաքելություն գործողելու գաղափարը։ Այսօր Եվրոպացի դեսպանները հավանություն են տվել որոշմանը, սակայն մանրամասներ դեռ հայտնի չեն։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Բրյուսելում ազատության դիվանագիտական աղբյուրները հաղորդում են, որ Եվրամիության դեսպաններն այսօր համաձայնել են Հայաստան ուղարկել քաղաքացիական առաքելություն, որը պետք է տեղակայվի Ադրբեջանի հետ սահմանի երկայնքով, վստահությունն ամրապնդելու և դելիմիտացիային նպաստելու համար։ Որոշումը կայացվել է քաղաքական և անվտանգության հանձնաժողովի փակ նիստում։ Այժմ արդեն քննարկվում են դրա իրականացման մանրամասները, քանիսն են լինելու դիտորդները, որ երկրներից և երբ են ժամանելու Հայաստան։ Սակայն հստակ է, որ առաքելությունը ազատությանը փոխանցել են դիվանագիտական աղբյուրներից։ Առաքելության կարևորության մասին երեք խոսեց նաև Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյ Վոկլարը, Եվրախորհրդարանի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովում։
EU member states and of the
Անդամ երկրների ինչպես նաև Եվրախորհրդանի լիակատար աջակցությունը ծայրաստիճան կարևոր են Եվրամիության խաղաղասիրական ջանքերը իրագործելու համար, ընդգծեց նա։ Հայաստան քաղաքացիական առաքելություն ուղարկելու մասին պայմանավորվածությունը ձեռքեր բերվել անցած շաբաթ Պրահայում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի եւ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարների ժամեր շարունակված բանակցությունների արդյունքում։ Բաքուն, որ մինչ այդ մերժել էր Հայաստանի հետ սահմանին զինված ուժեր տեղակայելու Եվրամիության առաջարկը, անզեն առաքելության դեպքում չէր ընդդիմացել։ Միաժամանակ ընդգծել էր, որ կհամագործակցի այնքանով, որքանով որ առնչություն կունենա։ Երեկի դեպ Եվրամիության արտգործնախարարը հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ եւ տեղյակ պահել Բաքվին Հայաստան ուղարկվելիք առաքելության մասին։ Ըստ քարակողմ հայտարարության, այն պետք է աշխատանքները սկսի հոկտեմբերին եւ գործի 2 ամիս։ Դիվանագետները չեն բացառում, որ այդ դիտորդների մի մասը Հայաստան կարող է գալ Վրաստանից, որտեղ Եվրամիությունը առաքելությունը տեղակայել 2008-ի սեպտեմբերից ռուս-վրացական կարճատև պատերազմից հետո։ Վրաստանում օրինակ առաքելությունը 200 անզեն դիտորդ ունի Եվրամիության տարբեր երկրներում։ երկրներից։ Նրանք 24 ժամյա բարեկեցություն են իրականացնում Աբխազիայի եւ Հարավայնոսիայի վարչական սահմանների երկու կողմում բնակվող մարդկանց անվտանգությանը նպաստելու, հակամարտող կողմերի միջև վստահությունը վերականգնելու համար, ինչպես նաեւ Վրաստանի ու տարածաշրջանի մասին տեղեկություններ են փոխանցում եվրոպական քաղաքականությունը սահմանող կառույցներին։ Հայաստանի դեպքում դիտորդների առաջնահերթությունը կլինի նաեւ զեկույցներ կազմել Ադրբեջանի հետ սահմանագծման եւ սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքներին աջակցելու համար։
Իշխանությունը միանշանակ վճռել է առաջ գնալ խաղաղության ճանապարհով ընդդիմության համոզմամբ իշխանությունը փաստորեն հրաժարվում է Ղարաբաղից, թեպետ պարտավոր էր առաջնահերթություն դարձնել Արցախահայության ինքնորոշման իրավունքը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ընդդիմության համոզմամբ Հայաստանը որպես Արցախի անվտանգության երաշխավոր ու նաև 2020-ի պատերազմից հետո նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կողմ պարտավոր է բարձրացնել Արցախի ինքնորոշման հարցը։ Միջդեռ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր դաշնակցական Գեղամ Մանուկյանի խոսքով Նիկոլ Փաշինյանը շուրջ 1 տարի է կրկնում է Ալիևի թեզերը, այդ կերպ հնարավորություն տալով Ադրբեջանին միջազգային կառույցներում ուղղակի լրացնել Արցախի ինքնորոշման հարցը։
Իրականում այսօրվա վիճակին մենք հասել ենք, որովհետև 1 տարուց ավել Նիկոլ Փաշինյանը բոլոր պաշտոնական ատյաններում, ամբիոններում կրկնում է ադրբեջանական թեզերը, թե ինչու Արցախ անկախ չի կարող լինի, նախկիններին մեղադրելով բանակցությունները տապալելու, որը Ադրբեջանի կազմում են ճանաչել, այս բոլոր թեզերը կրկնելով այսօր տվել է Ադրբեջանի ձեռքում հսկայական տարբեր տեսակ քաղաքական գործիքներ միջազգային ատյաններում ուղղակի լրացնելու Արցախի արդյունաբարձրացումը։
Իշխանությունն ամիսներ առաջ խոսում էր արցախցիների անվտանգության և իրավունքների մասին, պնդելով, որ դրանից կբխի նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Այժմ պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ այդ հարցերը Ստեփանակերտը պետք է ուղիղ քննարկի Բաքվի հետ։ Արցախի ինքնորոշման հարցը կրկին նորակարգ բերելուց և միջազգային ատյաններում քննարկելուց բացի, ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ շատ արագ պետք է վերականգնել երկրի անվտանգային համակարգը, սկսած առաջնագծի կահավորումից մինչև առաջնագծում մարդուժի ապահովում։ Այդ ամենի համար ըստ Գեղամ Մանուկյանի կար և նյութական և մարդկային ռեսուրս։ Միջդեռ զինված ուժերն ու առաջնագիծը անուշադրության մատնելով իշխանությունը ռեսուրսներ էր ծախսում պարգևավճարների և ոստիկանական համակարգի վրա։ Ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի այսօր էլ իշխանությունը հերթական անգամ ստում է, թե առաջնագծում զինվորը որևէ բանի կարիք չունի, այն դեպքում, երբ անգամ տարական բահ ձեռք բերելու խնդիր է առաջանում։
Ոչ թե սուտ խոսեր ազգային ժողովում նայելով քաղաքացու աչքերին, թե բահի բանի որևէ խնդիր չկան, պաշտպանության նախարարությունը սպառնար, որ քրեական հետապնդման կենթարկի, երբ որ այդ խնդիրը կար, մինչև ռազմատեխնիկա և այլն կահավորանք այդ բոլոր հարցերը և նաև առաջնագծի մարդուժի համադրված կազմակերպում, ոչ թե կրկնել 20-ականի խայտառակ սխալը, որ գյուղապետեր կուսակցությունները ջոկատներ կազմեք, ելը գնացեք առաջնագծի։
Երևանում մեզ հանդիպած քաղաքացիներից շատերը ընդունում էին, որ այսօր այնպիսի վիճակ է ստեղծվել, որ Հայաստանն այլևս ի վիճակի չէ պաշտպանել Արցախի շահերը։ Միևնույն ժամանակ ընդգծում էին, որ ճիշտ չէ Արցախին մենակ թողնել Ադրբեջանի հետ բանակցություններում։
Մենք ինքներս չենք կարողանում մեզ պաշտպանել, իսկ Ղարաբաղը ինքը մենակ մնացել է ամբողջի դեմ։ Հայաստանը փաստորեն ձեռք է քաշել Ղարաբաղից։ Իրենք պետք է ընտրեն իրենց ճանապարհը, մենակ կբանակցեն Ռուսաստանի հետ, թե ում հետ, իրենք պետք է իրենց գոյատևությունը պահեն։ Այլ տարբերակ ես չեմ տեսնում, որովհետև Հայաստանը չի պաշտպանում ոչ միայն Ղարաբաղին, այլև Հայաստանին։
Ինչու չի պաշտպանում?
Որովհետև անզոր է, որովհետև համապատասխան ղեկավարներ չունեն։
Դա մեր հողերն է, մեր տարածքներն է ու դրա համար արյունա թափվել։ Ի վերջո այս դարավոր պատերազմը չեն տարել նրա համար, որ հետագայում ինչ որ մի հատ ոչ ճիշտ կառավարող գա եւ որոշի, որ այդ տարածքները պետքա հանձնենք Ադրբեջանին, միջաթե իրենք չեն կարողանում ճիշտ որոշումներ կայացնել մեր երկրի համար։
Խաղաղության պայմանագիր պետք է։ Ոնց ուզում եք բանակ 5000 հոգի 44 օրյա պատերազմի ժամանակ զոհվեցին, 1 օրում 207 հոգի զոհվեցին։ Դուք գիտեք ինչ է կատարվում հիմա զինկոմիսարիատներում, հաշմանդամներին են տանում առանց բժշկական քննության, ինձ անձամբ զանգել, ասում են ներկայացի,
69
տարեկան եմ, ասեմ ինչի համար, արդյոք գգաս կիմանաս, այստեղ որ իշխանությունները այնքան թույլ են, այ պետք է ասել դուք հեռացեք, դուք չեք կարող երկիր ղեկավարել։
Ռազմաքաղաքական հարցերով փորձագետ Արմինե Մարգարյանի համոզմամբ 91 թվականի Ալմաաթի համաձայնության հիման վրա տարածքային ամբողջականությունը փոխադարձ ճանաչելու հայտարարությունը դեռ չի նշանակում, թե ադրբեջանցիները կհեռանան վերջին շրջանում բուն Հայաստանի տարածքում զբաղեցրած դիրքերից։ Այդ մասին նա ասել է մեր տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում, լսենք մեկ հատված։
Դուք համաձայն եք Պրահայի հանդիպումից հետո պաշտոնական Երևանի հնչեցրած գնահատականների հետ, որ եթե Ադրբեջանը համաձայնում է Ալմաաթի հռչակագրին, ահա ուրեմն ճանաչում է Հայաստանի ներկայիս տարածքը, այդ թեման փակվում է։
Տրամաբանությունը բնականաբար դա է, բայց արդյոք իրականության համապատասխանում է թե ոչ այդ պնդումները, պետք է տեսնենք գետնի վրա եղած իրողությունները։ Ես հասկանում եմ, որ հայկական կողմը ես դիրքորոշում առաջ տանելով հենց այդ տրամաբանությամբ է առաջնորդվել, ես սա շատ լավ դիրքորոշում է, ըստ էության իր մեջ բավական լուրջ հնարավորություններ պարունակող դիրքորոշում է,
ինչու հիմք է դրել իր պահանջի
տակ։ Այո, միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ ադրբեջանական կողմն էլ համաձայնելով սրան ունեցել է իր պատկերացումները, և ըստ էության մենք ապագայում դրան ենք ականատես լինելու, որ ադրբեջանական կողմը դուրս չի գալու իր կողմից օկուպացված Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքներից, հայկական կողմը պարբերաբար 24 ժամ ռեժիմով այդ մասին խոսելու է, և այստեղ շատ կարևոր է, որ հայկական կողմը կարողանա այս փաստը օգտագործել հնարավորինս ավելի ընդլայնելով շրջանակը միջազգային, որտեղ ադրբեջանը կներկայացվի ագրեսոր։ Նկատի ունեմ, հնարավորությունները շատ են, բայց սպասել, որ այս հայտարարությունից հետո ադրբեջանը պիտի հրաշք տեղի ունենա և փոխվի և դուրս գա իր կողմից օկուպացված տարածքներից, կարծում եմ դա միամտություն է։
Ասելու է, իմ տարածքում եմ կանգնած։
Շատ բան կարող է ասել, օրինակ այն ձևակերպումը, որը կա հայտարարության մեջ, երբ նշված է, որ Ադրբեջանը կհամագործակցի Եվրոպական Միության քաղաքացիական առաքելության հետ այնքանով, որքանով դա իրենք վերաբերի, սա ինչ է նշանակում, եթե ոչ, եթե Եվրոպական Միության քաղաքացիական առաքելության ներկայացուցիչները փաստավաք օրինակ աշխատանք անելու համար կարիք ունենան գտնվելու այն հատվածներում, որը արդեն օկուպացված է ադրբեջանական կողմից, ադրբեջանը սա օգտագործել է որպես լծակ թույլ տալու կամ թույլ չտալու համար։
Մեզ չի առնչվում, սա արդեն ադրբեջանական։
Կարող է ասել այդպես, գիտեք, նույնիսկ դրան էլ հերթը չհասնի, միայն այն, որ ինքը պիտի թույլ տա կամ թույլ չտա, սա արդեն խնդրահարույց է, որովհետև միանշանակ է, որ ադրբեջանական կողմը դուրս չի գալու իր կողմից օկուպացված տարածքներից, և սահմանազատման աշխատանքները սկսելու են այս փաստով, այսինքն այն հատվածները, որ ադրբեջանը օկուպացել է, սրանք լինելու են սահմանազատման օբյեկտ, ոչ թե դուրս են գալու նոր է գործընթացը սկսելու։
Վտանգներ տեսնում եք խաղաղության պայմանագիր կնքել այնտեղ Արցախը չհիշատակելով։
Մենք պատերազմից հետո թերևս միակ խելամիտ լուծումը, որ կարող են գտնել, դա իրապես Հայաստան-Ադրբեջան օրակարգերը տարանջատելն է Արցախյան օրակարգից, և սրա վերաբերյալ մենք բական տեսանելի նաև գործընթացներ արդեն մոտ 2-3-4 ամիս տեղի են ունենում, հիմա արդեն պաշտոնական մակարդակով դա տեսնում ենք, և այո, հարցերից հարցը հետևյալն է, եթե խաղաղության պայմանագիրը ընկվում, և այդ չի հիշատակում Արցախի հարցը, ապա սա արդյոք չի նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախին թողնում է միայնակ,
հատկապես որ տարածքային ամբողջականությունն էլ ճանաչելու է, ինչը նշանակում է Ադրբեջանի կազմում Արցախը։
Այո, և կարծում եմ, որ հենց այս ռիսկը կառավարելու համար, ոչ չեզոքացնելու, որովհետև այստեղ մենք չեզոքացնելու որևէ ռեսուրս չունենք, կարծում եմ հնարավորինս այս ռիսկը կառավարելու համար են հենց հայկական կողմերը փորձում միջազգային մեր գործընկերների հետ քննարկումներ իրականացել, բանակցել, որպեսզի պաշտոնական Ստեփանակերտ և Բաքու փոխգործակցությունը տեղի ունենա միջազգային որևէ մեխանիզմի շրջանակներում։
Մոտ մեկ ամիս առաջ մեկնարկած վերջին սարասման հետևանքով ծայրաստիճան վտանգավոր կացություն էր առաջացել Ջերմուկում։ Մեզ թվով մարդիկ ստիպված լքել էին իրենց տները։ Հիմա իրավիճակը համեմատաբար մեղմ է, բայց մտահոգությունները պահպանվում են, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Սեպտեմբերի 13-ի ադրբեջանական հարձակումից հետո Սյունիքի ու Գյուղարքունիքի 4 գյուղում դասերը դեռ անցկացվում են հեռավար, և ոչ բոլոր բնակիչներն են վերադարձել տուն։ Դպրոցները 3 բացվել են Ջերմուկում, հայտնում են քաղաքի բնակիչները։
Ջերմուկի կյանքի ռիթմը բավականին պասիվ է եղել միշտ, բայց հիմա այս պահին նրա հաշվին, որ բնակիչների մոտ 60% կամ 70% վերադարձել են, մնացածը դեռ ոչ, Նույն հանդարտ ռիթմով է գնում առաջ կյանքը։
Վնասված ենթակառուցվածքները Ջերմուկում վերջնականապես վերականգնվել են օրեր առաջ, ինչից հետո դպրոցները վերադարձել են բնական օր ռիթմին։ Երեխաների հետ քաղաք է եկել նաև մեծահասակների մեծ մասը։ Այնուամենայնիվ Սյունիքի ու Գեղարքունիքի մի քանի գյուղերում դեռ մեծ անելիքներ կան, ասում է տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյանը։
Այն բնակավայրերից, որտեղից քաղաքացիները դուրս են եկել, հիմնականում արդեն վերադարձել են, եւ մեր բնակավայրերը մեծ մասամբ արդեն բնականոն կյանքով են ապրում, բայց դա չի նշանակում, որ դեռ տեղահանվածներ չունենք, ունենք դեռ տեղահանվածներ եւ հատկապես ունենք ավերված ենթակառուցվածքներ, որոնք ավելի հիմնովին նորոգելու կարիք կա, ես նշեցի։ Միայն դրանք իրականացնելուց հետո նոր հնարավոր կլինի այնտեղ ապրել։
Ադրբեջանական հարձակման հետևանքով ամենաշատը տուժած համայնքը Սոտքն է, որտեղ 50 տուն քանդվել է ամբողջությամբ։ Իշխանությունները դեռ վերջնական ժամկետ չեն նշում, թե երբ են վերականգնվելու ավերված տներն ու ենթակառուցվածքները։
Ռուսների օթային հարվածները իհարկե իսկական պատուհաս են ուկրաինացիների համար եւ դրանք կանխելու հուսալի միակ միջոցը հոպ կարդիական համակարգերն են։ Արևմուտքը օգնություն է տրամադրելու։ Զապորոժիան այս շաբաթվա ընթացքում արդեն 4-րդ անգամ է հրթիռակոծվում։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս գիշեր էլ ռուսական զորքերը շարունակել են հրթիրակոծել ուկրաինական բնակավայրերը, ծանր հրետանիով հարվածներ են հասցվել Դնեպրոպետրովսկի շրջանին, Նիկոպոլին, Կրիվոյ Ռոգին, Զապարոժեին։ Ուկրաինայի քաղաքներին եւ էներգետիկ ենթակառուցվածքներին ռուսական ուժերի 3-ը աննախադեպ զանգվածային գնդակոծության հետևանքով վերջին տվյալներով 19 մարդ է զոհվել եւս 105-ը վիրավորվել։ Հրթիրային հարվածներ հասցվել են 12 շրջաններում եւ Կիևում, Կիևի, Լվով, Սումի, Տերնոպոլի և Խմելնիցկի մարզերում 301 բնակավայր դեռ մնացել է առանց էներգիայի։ Ռուսաստանի նախագահը երեկ հայտարարել էր, թե այս հարվածները Ղրիմի կամուրջի պայթյունի պատասխանն են։ Երեկվա աննախադեպ հրթիրակոծությունից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը և Մեծ Յոթնյակի առաջնորդներն այսօր առցած հանդիպում կանցկացնեն Ուկրաինային աջակցելու իրենց հանձնարարությունը քննարկելու համար։ Հանդիպանը կմասնակցի նաև Ուկրաինայի նախագահ, ով երեկոյան պնդել է, թե Ռուսաստանի կողմից ոչնչացված բոլոր օբյեկտները կվերականգնվեն և արևմտյան գործընկերները կարագացնեն Կիևին հակաօդային պաշտպանության առաջադեմ համակարգեր տրամադրելը, հավելելով, որ նման հարվածներով Մոսկվան ուկրաինացիների կամքը չի կոտրի։
Ուկրաինա неможливо залякати, тільки ще більше об'єднати.
Ուկրաինային չի կարելի վախեցնել, մենք միայն ավելի շատ կհամախմբվենք։ Ուկրաինային չի կարելի կանգնեցնել, միայն ավելի շատ համոզվեցինք, որ ահաբեկիչներին պետք է վնասազերծել։ Ռուսական բանակ հատուկ այդ հարվածները հասցրել է հենց առավոտյան ժամին։ Սա տիպիկ ահաբեկչական մարտավարություն է։ Նրանք ցանկանում էին ավելի շատ վախ սերմանել եւ ազդել ավելի շատ մարդկանց վրա։ Ամբողջ աշխարհը դա տեսավ։
Ուկրաինայի հակաօդային համակարգերն ըստ Կիևի երեք կարողացել են խոցել ռուսական 80-ից ավելի թրթիրների կեսը։ Նախագահ Բայդենը երեկոյան Զելենսկին խոստացել է մատակարարել ժամանակակից ամերիկյան հակահրթիրային պաշտպանության համակարգեր։ Բայդենը Զելենսկու հետ հեռախոսազրույցում երեկ նաև ընդգծել է, որ Արևմուտքը կշարունակի ամենջանք գործադրել ռազմական հանցագործությունների համար Ռուսաստանին պատասխանատվության ենթարկելու և Ուկրաինայի տնտեսական, հումանիտար և անվտանգության օգնություն տրամադրելու համար։ Մոսկվան էլ երեկվա ուժգին հարվածներից հետո կրկին զգուշացնում և սպառնում է Արևմտյան երկրներին։
ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ ուղիղ բախումը չի բխում Ռուսաստանի շահերից։ Մենք զգուշացնում և հուսով ենք, որ Վաշինգտոնն ու Արևմտյան մյուս մայրաքաղաքները գիտակցում են անվերահսկելի էսկալացիայի վտանգը։
Նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկով այսօր, հավելելով, թե Ռուսաստանը ստիպված կլինի ձեռնարկել համարժեք հակակայլեր, այդ թվում ասիմետրիկ բնույթի, քանի որ Կիևին օգնելուց բացի ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի առաջնորդները կոչ են անում հաղթել Ռուսաստանին ռազմիդաշտում։ Երեկվա հարվածներով Մոսկվան իր ուժն ու վճռականությունն է ցուցադրել, ասում են փորձագետները։ Բրիտանացի հետախույզները միջդեռ կարծում են, որ նույնիսկ երեկվա զանգվածային հրթիրակոծությունն իր իրավիճակը ռազմական դաշտում չի փոխել։ Բրիտանիայի տեղեկատվության համար պատասխանատու հատուկ ծառայության ղեկավար Ջերեմի Ֆլիմինգի կարծիքով ռուսական ուժերի հյուծված վիճակում են։ Ուկրաինայի պատերազմի վրա Ռուսաստանի ծախսերը մարդկանց և տեխնիկայի առումով ապշեցուցիչ են, բայց պատերազմի առաջին ամիսներին ռուսական զորքերի բոլոր հաջողություններն այժմ զրոյացված են, ասված է Ֆլիմինգի հայտարարության մեջ։ Ընդ որում բրիտանացի հետախույզները կարծում են, թե ռուսաստանի քաղաքացիները նույնպես տեսնում են Պուտինի սխալ հաշվարկները։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Մարոզովը մինչդեռ կարծում է, որ Կրեմլը պատրաստ է ավելի վճռական գործողությունների։
Սա իհարկե վկայում է այն մասին, որ Կրեմլը նախապատրաստվում է հարձակման, մինչդեռ մենք չգիտենք, թե դա երբ կսկսվի։ Առաջին անգամ է նման լայնածավալ հրետակոծություն։ Իհարկե սա էսկալացիայի հաջորդ փուլն է։
Да, разумеется, это следующий этап эскалации.
Քաղաքագետը համոզված է, մոբիլիզացիա հայտարարելով Պուտինը պատերազմի նոր փուլ է սկսել, ինչի մասին վկայում է նաև երեկվա զանգվածային հրթիրակոծությունը։ Ազրաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Համավարակ խոսքը ոչ այնքան եւ ոչ միայն կորոնայի մասին է, էպիդեմիա է նաեւ սպանդը, պատերազմը եւ հայոց աշխարը այս փուլից հետո պետք է նորովի կառուցել, այդ է ասում արձակագիր Գուրգեն Խանջյանը, նրա հետ զրուցել է Գայանե Դանելյանը։
Լույս է տեսել մեր ժամանակների ամենահայտնի գրողներից մեկի Գուրգեն Խանջյանի համավարակ վեպը, որը հրատարակել է Անտարես Հրատարակությունը։ Գրքի խմբագիր Արտմենիկ Նիկողոսյանը գրում է, որ այս վեպը վերադարձի պատմություն է, ինչ որտեղ գուցե ստիպված վերադարձի, բայց ծավալվող դեպքերն ու իրադարձությունները, ներառելով նաև համավարակն ու պատերազմը, հերոսի հայրենիքում մնալու աղոտ հեռանկարը վերածում են հաստատական որոշման։ Գուրգեն Խանջյանի այս նոր հրատարակված վեպը շնորհանդեսի ներկայացվեց գրքի Երևանյան 5-րդ փառատոնի շրջանակներում, որի ընթացքում էլ մեր զրույցի ժամանակ ի պատասխան հարցից, թե ինչու է գիրքը խորագրել համավարակ, արդյոք սա նշանակում է, որ գիրքը մեր օրերի, մեր ժամանակների մասին է, Գուրգեն Խանջյանն ասաց։
Հա, համավարակն ինքն արդեն ասում է, որ հասավ բանը նաև այդ COVID-ին եւ պատերազմը նույնպես ներառվեց, որտեղ գրելուց ընթացքում վեպը սկսելուց հետո այդ բոլորը տեղի ունեցավ։ Ես չկարողացա դրա կողքով անցնել եւ տրվել, ասենք, իմ գրողական խնդիրներին, էլի, որպես քաղաքացի էգոիզմը չկարողացած ու անպայման դրանք մտան։
Այսօր ի վերջո ինչ որ բան տեսնում եք, փոխվում է, առաջ է շարժվում ընդհանուր, այսպես ասենք, համավարակային այս ֆոնին պատերազմական։
Առայժմ տեղում գոքում են և նաև երբեմն էլ հետ են, հետ քայլեր են տանում։ Հարկերն են չի, որ խորտանվելու են, մի անգամ չի, որ հայերս ընկեր բարձացել են։ Ես հիմա այս պահին չեմ տեսնում, էլի, քանի որ աշխարհում էլ վիճակը սարսափելի է։ Եվ այդ բոլորը հետադարձ խփում ա մեզ, նաև աշխարհը շատ զբաղված այլևայլ բաներով, եւ այդ քողի ներքո Ադրբեջանը ոնց որ թե ավելի է ձեռք ազատվի, Ադրբեջանն ու Թուրքիան իրար հետ, այդ Ադրբեջանը մենակ լիներ, մեր բասկի ուժը կներեր, ինձ թվում է, բայց այդ աչից ձախից վարձկաններով, բաներով, ինչ ասես, վերին ցավը եւ երիտասարդների այդ հազարավոր կորուստները, գենոֆոնդը ես չգիտեմ,
ծանր ժամանակներ են,
շատ դրա համար ես միշտ մտածում եմ, որ պատերազմի ժամանակ բդի երևի 40-ից 50 տարեկաններին ուղարկեն պատերազմը, ջահերներն ապսես են դնում։ Գոնե այդ տարիքում մարդիկ ինչ որ բան արդեն տեսել են, երեխեք ունեն, բան ունեն, քան ցավալի չի ունեն, էլի ցավալի է դարձել։ Բայց այդ բանը կամ միշտ պատերազմին պիտի 18-20 տարեկաններ դրանով ինչ ունեցան։
Ասում են գրողները կանխագուշակելու մեծ ունակություններ ունեն, այնուամենայնիվ ինչպեսի ապագա եք տեսնում Հայաստանի համար, որպես գրական հայաց, գրականության մարդ, Հայաստանի հարցան քաղաքացի։
Դե եթե ես ընթացքով գնաց, երևի իսկապես այդ 29,845 կլինի, երևի մի քանի 100 էլ պակասի մինչ այդ, դրա վրա նորովի պտի սկսենք, հնով արդեն չի շարժվի տեղից, չի գնա։ Այս տարաձայնությունները, այս կասկածները, այս բաները ճիշտ են, թե ճիշտ չեն, բայց արդեն հենց մթնոլորտ է ստեղծված թիմավոր, որ սա հնարավոր չի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։